Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre sănătate și punem accent pe corpul și mintea noastră, legătura dintre minte și corp. Alături de mine în studio a revenit domnul dr. Adrian Alecu, medic specialist în medicină internă și homeopatie. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc mult că ați revenit alături de mine și de ascultătorii care urmăresc programul de sănătate la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua tuturor, mulțumesc că m-ați invitat, sunt plăcut, impresionat întotdeauna să vin aici.
Domnule doctor, am pus accent în ultima perioadă de timp la întâlnirile cu dumneavoastră pe legătura foarte strânsă între mintea și corpul nostru, între semnalele pe care ni le dă corpul nostru cu mult timp înainte de apariția unor boli. Și știu că acum și dumneavoastră aveți preocupări intense în acest domeniu și chiar aș vrea să ni le dezvăluiți tuturor celor care suntem interesați de acest subiect.
Mulțumesc și mă bucur că este interesant direcția asta. E interesant ca după 30 de ani de medicină, cam 29 de ani de la absolvirea facultății, deci 10 de ani de medicină, să constați că îți mai lipsește ceva. Când ai crezut la finalul facultății, ai crezut că le știi pe toate și ai ajuns medic, de fapt ai constatat că nu știi nimic și trebuie să o iei de la zero, să înveți practic. La finalul rezidențiatului, când te trezești cu parafa în mână și cod și ești medic specialist, spui gata, acum le știu pe toate, stai să vezi ce bine o să fac eu la toată lumea. Mai trec ani și permanent, cu cât știm mai multe, cu atât descoperim că știm mai puține din cât se poate ști din enormitatea de informații care poate să existe despre corpul uman. Și în ultimii ani am descoperit și am aprofundat această verigă între legătura între minte, emoții și corp. Practic sunt oarecum trei jucători în acest meci al sănătății și nu-i doar mintea și corpul. Ne este simplu să spunem că mintea controlează corpul și corpul controlează mintea, dar de fapt este un pic mai complicat. Energia sau, să zicem, executantul acestor interacțiuni între minte și corp sunt emoțiile. Și chiar și cuvântul emoție, adică am putea așa simbolic să ne gândim că emoție, să zicem în engleză, se zice emotion, energie, motion, mișcare, adică emoția este practic gândul în mișcare sau este energia activă a gândului. Nu am putea face nimic fără să, sau nu am putea ajunge la rezultate fără să implicăm o emoție. Dacă facem totul doar prin rațiune, doar prin calcul, o să fim roboți și nu avem cum să menținem. Și toți ați observat că atunci când este implicată o emoție, când iei o decizie de frică, să zicem, o iei mult mai rapid decât dacă o iei rațional. Când iei o decizie de bucurie, la fel, o decizie de plăcere, la fel, mult mai ușor o iei, mult mai rapid o iei decât dacă stai să calculezi.
Mai rapid, poate nu neapărat ușor, că nu e ușor, pentru că poate acționăm, dar fără a judeca foarte mult. Acționăm rapid, pe impulsionați de emoție.
Tocmai, pentru că, da, corect, pentru că energia deciziei o preia emoția.
Dacă am vorbit doar despre minte și corp, ar fi doar raționalul și corpul nostru.
Da.
Excluzând oarecum partea aceasta impulsivă a emoțiilor.
Putem să-i spunem impulsivă, pentru că ea dă un impuls, într-adevăr, dar să nu ne gândim la sensul
la
impulsiv,
viteză.
La brusc sau
la viteza de acțiune.
Exact, da, pentru că emoțiile și ele apar pe baza unor experiențe anterioare. Ce știe memoria noastră, memoria corpului nostru despre acel lucru pe baza pe care trebuie să-l decidem. Deci, până la urmă tot, și emoțiile ajung să fie raționalizate, gândite, doar că dintr-o altă parte a creierului. Avem creierul rațional, care creierul conștient, inteligența conștientă, cea cu care noi în momentul ăsta conversăm. Eu vorbesc, voi mă ascultați. Asta este partea rațională, partea conștientă a creierului, care de fapt este doar 5% din capacitatea de procesare. 5% din creier folosim ca să facem conștient ceea ce facem conștient. Restul de 95%, și e mult 95%, adică de 20 de ori mai mult decât conștientul, este capacitatea de procesare care se află în spate, în background, în fundal, informațiile care se vehiculează în fundal, de exemplu, acum când voi mă ascultați sau ne ascultați pe noi la radio, poate că în fața blocului se aude o mașină, mașina de spălat toarce pe sub blatul de la bucătărie, undeva copiii țipă în parc. Sunt informații cărora acum nu le dați atenție, pentru că nu constituie focusul a ceea ce vă interesează acum. Acum vă interesează ce vorbim aici. Dar creierul, acei 95% din creier, procesează tot. Procesează culoarea pereților, procesează temperatura, procesează mirosul, a ce miroase, a mâncare, a parfum de cameră, a stătut, a aer curat. Deci toate aceste informații enorme, foarte multe, le procesează creierul inconștient. Ei, faptul că le procesează înseamnă că le și memorează. Da. Și de aici provin totalitatea unei experiențe este dată de ceea ce observăm din ea conștient, plus această enormitate de informații pe care nu o observăm conștient, dar ea se salvează și face parte din experiență.
Concret, atunci când vine un pacient la cabinet, la dumneavoastră, cum extrageți din conversația cu pacientul, așa numită anamneză, cum extrageți partea aceasta emoțională? Că omul vine și spune de cele mai multe ori ce îl doare, ce îl supără. Prea puțin spune, da, mă doare acolo și simt că, deci în afară de partea fizică, algică, să spunem, legată de durere și de simptom, rar ne gândim că ce ne provoacă, ce emoții sau trăiri ne provoacă acele dureri.
Exact, exact, foarte bine punctat. Și tocmai de aia, ani de zile, am încercat să conduc anamneza în așa fel încât să aflu ce este dincolo, dar oamenii nu știm. Deci noi nu știm ce se află dincolo. Ca oameni, ca participanți la viață, nu suntem conștienți de aceste aspecte emoționale care ne marchează sau de aceste aspecte subconștiente care ne marchează, și tocmai de aia în ultimii ani am lucrat enorm de mult pentru a aduna o bază de date cu interpretări psihosomatice, așa le spune, această știință care face legătura între suflet, să zicem, între psihic și corp, se numește medicină psihosomatică, s-a dezvoltat în ultimele 10 de ani, treptat, dar acum în ultimii ani există resurse considerabile și cercetări considerabile. Am reușit să acumulăm o bază de date foarte mare cu traduceri, ce încearcă să spună corpul printr-un anumit simptom, și acum avem această posibilitate de a traduce. Deci chiar și dacă nu știu, ca și medic, în timp ce fac anamneză, interogatoriu pacientului, pacientul îmi spune o durere, un simptom, el nu știe să-mi, chiar dacă nu știe să-mi spună ce semnifică acel simptom pentru el, pentru sufletul lui, din localizarea simptomului, din senzație și din condițiile în care apare, eu, pe baza informațiilor acumulate, științifice, pot să traduc că acel simptom încearcă să spună un anumit lucru sufletesc. Putem da niște exemple.
Chiar vă rog să ne dați niște exemple și apoi să vorbim puțin și despre ajutorul pe care inteligența artificială vi l-a oferit pentru a creona această bază de date.
Mulțumesc pentru oportunitate. Deci, putem să ne prezentăm la medic, de exemplu, cu țiuit în urechi, să luăm țiuit în urechi, de exemplu, tinnitus, să-i spune. Pacientul care prezintă țiuit în urechea stângă, să zicem, sau în ambele urechi, merge la orele, îi se depistează că are hipoacuzie, deci parțial nu aude, parțial el aude acel sunet în ureche, nu prea avem ce face, dăm din umeri, încercăm cu vasodilatatoare cerebrale, Dar mie, ca și medic cu experiență în medicina psihosomatică, țiuitul în urechi îmi exprimă de la ce a pornit acea suferință. A pornit de la dialogul interior, de la expresia interioară pe care el și-a spus-o: m-am săturat să vă tot aud. Aude critică, aude cum se ceartă părinții, aude cum se ceartă copiii, aude că nimic nu-i bine din ce face, aude tot felul de lucruri care nu-i plac, și atunci corpul, urechea, îi vine în ajutor. A, am înțeles, șeful, deci tu vrei să nu mai auzi. Păi ori îți dăm hipoacuzie, ori punem un sunet de fundal peste ca să nu te mai deranjeze atât de tare alea pe care le auzi. Deci asta este interpretarea psihosomatică a tinnitusului, deci țiuitul, sau a hipoacuziei. Dacă luăm un alt exemplu, să zicem alergia. Alergia este un fenomen foarte complex. Acum este mare, mare sezon de alergii și de aia poate că nici nu strică să ating chestia asta. De fapt, alergenul, polenul sau praful sau orice ar fi, nu este un răufăcător. Polenul de graminee sau polenul de arbori, soc sau ce mai este acum, tei, urmează teiul, într-o săptămână, două probabil, salcâmul, nu are nicio problemă corpul cu polenul. Dar de ce ar avea? Nu are nicio problemă. Polenul s-a trezit prin zonă, în aer, în momentul în care o mare ceartă, un mare șoc emoțional, o mare amenințare a avut loc asupra acelei persoane, și primul lucru atunci când suntem amenințați sau șocați, care e primul lucru pe care îl facem? Respirăm adânc. Am tras brusc aer, vai ce m-am speriat, vai, așa ceva nu se poate. Am tras brusc aer și acei 95% din creier de care vă spuneam că filmează tot și înregistrează tot, au filmat mirosul cu filmul memoriei creierului. Au filmat ce anotimp era, ce temperatură era, ce umiditate era, ce se auzea, păsărele, ce știu eu. Atunci când cineva mi-a spus că mă omoară, de exemplu, sau atunci când aveam, să zicem, nu eu, ci dau un caz ipotetic, aveam, sau copilul avea 10 ani și tata lui îi spune în luna mai sau în luna iunie, la început îi spune: nu ești bun de nimic, mai bine nu te făceam. Sau eu te-am făcut și eu te omor. Sau cu mâinile mele te strâng de gât dacă nu faci ce ți-am cerut. Copilul ăla, în acel moment, acel copil sau adult sau orice ar fi, percepe o amenințare de moarte cu acei 95% din creier. Cu creierul rațional nu, că ne dăm seama că tata nu o să ne strângă de gât. Dar e doar 5% din creier. 95% din creier este creieraș de reptilă, de animăluț, care e amenințat.
Și dacă aceste simptome legate de alergie, pentru că vreau să rămânem aici, se instalează la o vârstă foarte fragedă, când toate aceste mesaje creierul nu le înțelege. Sau poate alt caz, există și alergii în familie. Cum interpretați această simptomatologie apărută la copilul foarte mic?
Foarte bine punctat și chiar foarte important de precizat. Cercetări din ultimii 10 ani au dus la dezvoltarea unei ramuri a acestei medicini psihosomatice, și anume psihogenealogia. Psihogenealogia spune că traume petrecute în timpul vieții unui adult, să zicem, sau unui om, se transmit ca mesaj de pericol urmașilor. Și nu se transmit genetic, se transmit epigenetic, și aici sigur că o să intrăm poate în aspecte prea științifice și nu neapărat e cazul, nu în ADN, nu în gene, ci într-un material informațional pe care celulele care germinează și produc embrionul, fătul, sarcina și așa mai departe, îl conțin. Aceste celule conțin nu doar cod genetic, ci și alt fel de informații, și asta duce la nașterea de urmași informați despre anumite pericole.
Există studii științifice care dovedesc aceste lucruri?
Da, da, sunt studii pe mai multe generații. Deocamdată ce s-a putut face, din câte știu, sunt pe 3 generații la oameni. Se fac și pe animăluțe și s-a descoperit, de exemplu, că deci se fac experimente de exemplu la șoricei. Șoricei au un timp de viață foarte scurt și pot să studiezi generațiile mult mai rapid într-un timp scurt, poți să vezi efectele asupra următoarelor generații și s-a descoperit că șoricei ai căror părinți, bunici sau străbunici au fost stresați într-un anumit fel, de exemplu cu impulsuri electrice sau cu podea mai fierbinte la cușcă. Se fac tot felul de nebunii din astea cu animăluțele, care până la urmă ne folosesc, că se descoperă lucruri interesante. Deci, generație de șoricei stresați într-un anumit fel vor transmite awareness, conștiența acelui pericol timp de 3 generații mai departe.
Specialistul în psihosomatică cum poate să oprească sau să rupă acest lanț până la urmă?
Foarte bună întrebare. În primul rând prin conștientizare. Deci conștientizarea este primul pas care produce o senzație de aha, acela aha de care se tot vorbește, adică wow, nu m-am gândit niciodată la treaba asta. Și asta e reacția pe care au majoritatea pacienților când le spunem în față, păi știi, tu ai asta din cauză că nu. Trebuie pusă sub formă de întrebare. Ai simțit vreodată că, sau când în viața ta ai avut senzația că? Și sunt anumite tipuri de întrebări pe care le punem în timpul discuției pe baza simptomelor. Vedem sau intuim că ar putea fi un anumit tip de eveniment, de traumă sau de provocare sau de stres care a avut loc, când în timpul vieții tale ai simțit că. Și apare un moment de pauză, e impresionant, e spectaculos. Așa o liniște și își pun mâna la frunte și wow, dar credeți că sau credeți că are legătură? Nu m-am gândit niciodată la asta. Ăla este momentul în care 50% s-a vindecat.
Și cum rezolvăm simptomatologia? Dispare de la sine? Dispare treptat? Cum?
Astăzi e o listă de întrebări geniale, da, din câte văd și mulțumesc. Uneori dispare, când sunt forme ușoare, când sunt manifestări ușoare, funcționale, le spunem, adică care nu au produs modificări organice, atunci este posibil ca prin simpla conștientizare și eliberare, da, păi eu n-am problema asta, dar nu e treaba mea, da, nu, dar asta mie nu mi-aparține. Există posibilitatea, nu întotdeauna, dar există posibilitatea ca pur și simplu să dispară. Poate să dispară amețeli, poate să dispară sughiți, poate să dispară anxietăți.
Apropo de ceea ce discutam, tinnitus, alergii, reacții alergice.
Exact, și astea apar, intră în categoria cealaltă, pentru că tinnitusul deja este modificare organică, este o scleroză a timpanului, poate fi o scleroză vasculară la nivelul respectiv sau modificări la nivel neuronal al nervului acustic. Tinnitusul nu dispare pur și simplu, doar prin conștientizare e nevoie de mai multe acțiuni și revin la asta. Alergia este oarecum intermediară, este o tulburare funcțională și ar putea să dispară destul de repede, totuși în sistemul imunitar este memorată informația despre alergen. Alergenul a fost prezent în momentul în care am trăit amenințarea și pentru o bună perioadă de timp, de câțiva ani, el rămâne memorat în sistemul imunitar ca făcând parte din agresiune. Și de acolo nu poți să-l scoți. Chiar dacă din memoria celulară, să zicem, sau din subconștient scoți sperietura aia, o reinterpretezi, o recadrezi, există tehnici terapeutice prin care redai un alt sens la ceea ce s-a întâmplat, că nu poți să schimbi ce s-a întâmplat, dar poți să reinterpretezi. Stai puțin, că de fapt o vrut să zică aia, stai că nu neapărat chiar vroia să te omoare. Ești conștient că nu vroia să te omoare? Da, normal că-s conștient, dar nu era nebun. Bun, dar atunci pe moment ți s-a părut că da, dar acum ești conștient că nu. Deci asta o ștergi, o reinterpretezi. În schimb, sistemul imunitar poate memora substanța încă, care a fost prezentă atunci. Mâncam, între timp mâncam, da? Și tata îmi dă o șapcă peste ceafă, nu sta cu picioarele sub tine, porcule sau idiotule, sau stai frumos la masă că nu așa se mănâncă, și eu eram cu glutenul în gură, nu eu, cazul X, da? Eram cu glutenul în gură, normal că o să fac intoleranță la gluten, făcea parte, sau la drojdie, sau ce aveam în gură, brânză, lapte, ou, făcea parte din momentul amenințării. De acolo, din sistemul imunitar, din limfocite, durează mai mult până îl scoți. Poate să dureze ani. Și cred că am vorbit data trecută, da, cred că despre chestia asta, cum vindecăm limfocitele de această memorie a alergiilor. Dar trauma se vindecă și măcar nu o transmiți mai departe.
Încerc să intru acum pielea ascultătorului sceptic, al Toma necredinciosul, și v-aș întreba, care sunt afecțiunile în care această tehnică de conștientizare a obținut rezultate uimitoare, acel wow, și care afecțiuni clar nu beneficiază de această tehnică, sau ați observat că prin încercări, nu, încercare și eroare, nu a funcționat?
De cele mai multe ori, cele care, bine, miracolele astea de conștientizare care face totul nu sunt cele mai frecvente. De obicei mai trebuie să și lucrăm prin tehnici specifice, terapeutice, să acționăm la nivelul subconștientului, să ștergem tot. Conștientizarea, aha-ul, este primul pas și de obicei, așa cum am zis, de obicei rezolvă 50%. Rare ori rezolvă 100%, de obicei un 50%, și restul ne întâlnim în ședințele următoare, dăm teme pentru acasă, folosim afirmații, folosim scrisoarea terapeutică, îi scriu la nu știu cine, dar nu îi trimit scrisoarea, normal mi-o scriu mie, dar scriu ca să exteriorizez să verbalizez, să exprim ceea ce am simțit și n-am putut exprima. Sau sunt foarte multe tehnici care se pot aplica, meditații ghidate, antrenamente mentale, regresii hipnotice. Ok, dar și cele care răspund la partea asta nemedicamentoasă, să zicem, și care se vindecă complet, sunt cele care, la care încă nu au putut să se producă modificări organice celulare diagnosticabile. Deci sunt acele situații care de obicei cam astea ajung la noi, care au făcut tot circuitul medical. Și toți colegii de toate specialitățile și-au făcut minunat treaba, au căutat cardiac, endocrin, ginecologic, urologic, reumatologic, toate specialitățile au făcut tot ce au putut, nu au identificat nimic, dragă, du-te la psihiatru sau du-te la psiholog sau ia medicament de nervi, că asta e cu capul problema. E cu capul problema, ne-am obișnuit să considerăm că e o jignire că e cu capul problema. Dar, într-un frumos fel, am putea spune, este o problemă sufletească. Și aici sunt acele, să zicem, simptome care, sau situații patologice care se vindecă total după rezolvarea problemei sufletești. Cele la care n-am găsit gastric, n-am găsit intestinal, n-am găsit pulmonar, n-am găsit nimic. N-ai nimic. Și din cauza că astea vin la, aceste cazuri sunt îndrumate către homeopatie, medicină integrativă sau lucrurile pe care noi le facem orecum altfel și felul în care reușim să alocăm o oră sau o oră și pentru discuție, pentru a înțelege aceste subtilități, aceste cazuri se selectează și ajung la noi, și nu zic că noi facem mai bine ca alții, nu, noi ne-am ales această nișă, această ramură pe care nu se poate să o facă toți, că dacă toți o să stăm o oră și ceva cu pacienții, o să fie coada la urgență până în orașul următor. Deci cineva trebuie să facă urgența și bravo, tot respectul, cineva trebuie să facă policlinică, bravo, cineva trebuie să facă spital, bravo, și cazurile care nu merg sau nu aparțin acolo, din nou, bravo, cineva trebuie să le ia, să le înțeleagă, să le mângâie, să le explice, să le conștientizeze. Modificările organice, atunci când aceste tulburări emoționale au ajuns să se somatizeze organic, alea uneori sunt chiar irreversibile, alteori parțial reversibile. De exemplu, dacă am vorbit de tinnitus, scleroza aia, otoscleroză, nu? Da, așa îi zice. Otoscleroză. Aia este parțial reversibilă și am pacienți, paciente, îi salut, vă salut, dacă ascultați emisiunea acum, la care pur și simplu a dispărut complet. Da, a fost nevoie de 6 luni, un an și ceva.
Dacă vorbim de modificări organice, de exemplu, ulcerul este una dintre afecțiunile care știm că are mare legătură cu starea noastră psihică, stresul, felul în care ne gestionăm emoțiile. Ați obținut rezultate în tratamentul ulcerului, care este deja cu modificări organice?
Ulcerul se vindecă oricum singur, adică se vindecă și dacă îl lași în pace ulcerul. Oricum,
dar dacă îți schimbi stilul de viață, măcar.
Păi dacă
măcar
rezolvi cauza. Da, dacă rezolvi cauza, exact. De-aia am zis că dacă îl lași în pace.
Da.
Că dacă îl chinui în continuare, sigur că nu se vindecă. Dar ulcerul se vindecă și prin tratamentul medicamentos modern și bravo gastroenterologilor pentru ce fac. Să zicem că nu l-am tratat medicamentos, nu neapărat, nu recomand asta și nu pot să zic că ulcerele au stat la rând sau sunt lista de succese pe care le-am avut cu această metodă, dar dacă rezolvi cauza care l-a produs, conflictul de a așa ceva nu pot să diger, acolo e ulcerul și cancerul gastric, acolo sunt. Eu nu pot să diger ce mi s-a întâmplat. Nu pot să diger o veste, o informație. A murit nu știu cine sau s-a bătut nu știu cine sau am fost dat afară sau așa ceva nu pot să diger. Eu așa ceva nu pot să înghit. Așa ceva nu pot să înghit înseamnă boală de reflux gastroesofagian sau esofagită. Nu? Sau laringită sau cancer laringian. Eu așa ceva nu pot să înghit. Corpul vine și îți confirmă ceea ce tu îți spui. Ceea ce repeți tu în dialogul interior. Am văzut că sunt întrebările.
Da, sunt două întrebări de la ascultător. Care este diferența între alergie și intoleranță? Și sigur aș merge mai departe. Ce faceți în aceste cazuri prin tehnici de terapie psihosomatică?
Diferența între alergie și intoleranță este oarecum de exprimare. Dar și practic ele se includ una în alta. Alergia este inclusă în intoleranță. Alergia este acel tip de intoleranță, de fapt, acel tip de reacție a corpului care nu acceptă o anumită substanță, care se protejează de o anumită substanță printr-o reacție imunitară, adică prin anticorpi. Anticorpi față de polen, anticorpi față de mucegai, anticorpi față de orice alergen, da, chimicale, sunt anticorpi produși de sistemul imunitar care au rolul de a neutraliza acele substanțe considerate de către organism ca fiind dăunătoare, chiar dacă ele nu sunt dăunătoare. Practic, corpul le identifică ca și cum ar fi virus. Aia înseamnă reacție imunitară. Rolul anticorpilor este să neutralizeze virus și bacterii. Dacă la un moment dat o anumită proteină străină din alimentație sau din ambient este notificată din greșeală ca fiind virus, adică agresor, adică ai inspirat-o într-un moment în care te-ai simțit agresat sau ai mâncat-o într-un moment în care te-ai simțit agresat, atunci ea este salvată, definită, notată pe caietul sistemului imunitar ca egal agresor. Aia este alergie. Intoleranțele, în schimb, sunt orice este o cratiță mai mare. Intoleranțele includ alergiile, dar includ și alte manifestări prin care organismul nu tolerează anumite substanțe, dar nu neapărat prin reacție imunitară. Poate să fie o intoleranță printr-un deficit enzimatic. De exemplu, dacă nu am o enzimă care digeră ceva, lactoza, de exemplu, atunci nu o să tolerez lactoza. Dar de ce? Nu neapărat pentru că e un agresor. Nu știu ce să fac cu ea. Corpul meu nu produce acea enzimă. Nu corpul meu. Corpul meu produce și mulțumesc. Corpul cui are intoleranță la lactoză? Cine are intoleranță la proteine din lapte, aia e alergie la proteine din lapte. Cine are intoleranță la lactoză, zahărul din lapte, aia nu e alergie, îi deficit enzimatic. Nu știe corpul să o prelucreze. Aici, asta e diferența.
Cum abordați cele două probleme menționate? Alergia și intoleranța?
Despre alergie deja am vorbit și am menționat faptul că este o traumă care s-a produs și pe care o recadrăm, o reinterpretăm și plus, oricum venim și cu tratamentul homeopatic care vine să susțină corpul, să trezească propriile lui capacități de a-și modula sistemul imunitar, iar când este vorba de intoleranțe prin deficit enzimatic, acolo situația e, bine, sunt și alte feluri de intoleranțe, am dat acest exemplu cu deficitul enzimatic, dar acolo situația este un pic mai complexă pentru că s-ar putea să se fi născut cu aia și atunci trebuie să cauți ce a semnificat lactoza pentru mama, bunica, străbunica, e desăpat intens acolo și să muncești să convingi organismul, subconștientul, să-și reactiveze gena care, asta deja e genetică cu intoleranță, cu enzimele. Fiecare enzimă este produsă de existența unei anumite gene în ADN. Și dacă n-ai activă gena aia, nu se va produce enzima. Dacă ai activă gena, se produce enzima. Ca să ajungi la modificări de ADN, se poate, din nou, epigenetica. Epigenetica înseamnă deasupra geneticii. Genetica înseamnă bagajul cu care venim în viață. Epigenetica înseamnă ce scoatem din bagaj. Am mers cu valiza în vacanță, cu 14 șosete, 14 tricouri, 15 rujuri, dar o să scoatem din acel bagaj 2 șosete, un ruj, 2 rochițe. Asta este epigenetica. Ce folosești din tot bagajul tău? Și dacă nu folosești totul, rămân acolo inactive. Pe parcursul vieții, prin diferite tehnici pe care și noi le folosim, nu doar noi, putem să convingem corpul să-și activeze anumite gene pentru ceva de care are nevoie sau chiar să își inactiveze anumite gene pentru ceva de care n-are nevoie. De exemplu, n-are neapărat nevoie de un cancer. Și atunci am putea, deocamdată este în stadiu experimental, se studiază intens de câțiva ani chestia asta, prin meditații, prin tehnici, prin tot felul de jucării, am putea, ipotetic, să convingem corpul să își inactiveze oncogenele, genele care produc cancer. E o afirmație mare, dar este un stadiu experimental și nu pot să zic. Doar îmi place să spun pentru că e foarte încurajator și eu întotdeauna când vin încurajez pe toată lumea și vreau să se știe că se studiază și aspectul ăsta, dar nu e o afirmație care poate să fie bazată în prezent, deocamdată, încă.
Un alt ascultător spune că are senzația de nas înfundat și s-a spus că este alergic, dar nicio analiză nu a ieșit pozitivă. Crede că este altceva, dar dacă nu au găsit despre ce este vorba, ce-i recomandat să facă?
Primul lucru care îmi vine, fără să merg neapărat la interpretarea psihosomatică și subtilă, primul lucru pe care îmi vine să-l spun este că nu există o analiză suficient de complexă care să cuprindă toți alergenii de pe lume, că n-am avea cum. Și atunci depinde câți alergenii s-au testat. De obicei, alergologii fac prin prick test, prin testul acela cu înțepături sau cu apțibilduri pe mână sau pe spate, testează 15-20 de alergeni mai frecvent întâlniți. Din analize poți să-ți faci panel respirator, panel digestiv cu 30 de alergeni de ăia, 30 de ceilalți, sau mai este un test cu 200 de alergeni care e și mai cuprinzător. Dacă nici la ăla nu iese, atunci nu-i din cele 200 care sunt uzuale, ci din celelalte câteva milioane cu care te poți întâlni pe lume. Deci faptul că nu s-a găsit alergenul nu înseamnă că nu este alergie. Pe de altă parte, este posibil ca nasul înfundat să semnifice un conflict interior de m-am săturat sau ceva nu miroasea bine. Cam asta e termenul. Ceva e putred aici. Ești un puturos. Reacții de genul ăsta față de ceva care ni s-a întâmplat sau față de cineva din anturaj pot să ducă la acest tip de somatizare de obstrucție nazală. Se înfundă nasul ca și cum creierul transmite acel creier 95%, nu ăla pe care îl controlăm. Ce simplu ar fi să controlăm? Bă, nasule, termină, că am greșit. Stai, m-am răzgândit. Nu, ar fi fain. Nici nu e așa imposibil. Dar acei 95% inconștienți transmit mesajul șeful s-a săturat să simtă mirosul lui nu știu cine. Și nasul zice, da, am înțeles șeful, și blochează căile respiratorii. Șeful s-a săturat, gata, închidem nasul, să nu mai simțim.
Domnule doctor, puțin timp ne-a mai rămas din această emisiune și vă propun să ne vorbiți despre această aplicație pe care ați construit-o. O aplicație care, trebuie să spunem, interpretează mesajele corpului. Este un instrument inteligent care îl ajută și pe pacient să identifice mesajele corpului, dar vă ajută și pe dumneavoastră ca specialiști să descoperiți, da, să descoperiți care este până la urmă cauza. Însă trebuie să precizăm că nu înlocuiește consultația propriu-zisă la medicul specialist, indiferent de ce zonă a corpului este vorba. Poate așa, cu ghilimele de rigoare, e un joc pe care să-l încerce oamenii, dar sigur să-l trateze cu mare seriozitate. Deci nu înlocuiește consultația la medicul specialist. Vorbiți-ne despre această platformă.
Este un instrument pentru autocunoaștere, să-i spunem, pentru autodescoperire. Nu este un instrument care ține loc diagnosticului și terapiei. Platforma pe care am numit-o Mesajele Corpului, adică e un proiect, să-i zicem, Mesajele Corpului, interpretează pe baza acestui noi an de informații pe care le-am acumulat în decursul anilor din variate surse despre ce înseamnă fiecare simptom, am construit această aplicație folosind și inteligența artificială, în așa fel încât să poată să ne ofere un răspuns omenesc, care să sune omenesc, adică în propoziții și fraze, să nu sune aritmetic, nas înfundat egal aia. Această aplicație va vorbi, va scrie, de fapt, ca un om și îți va explica, dragă Costel, Fărnel, faptul că tu simți nasul înfundat înseamnă că așa și așa. De asta am folosit inteligența artificială și pentru a procesa enormitatea de informații pe care am acumulat-o. Sunt, să zicem, mii de, poate chiar mai mult decât mii de elemente informaționale, zeci de mii de elemente informaționale despre ce înseamnă fiecare lucru, fiecare simptom. Practic, tu ca utilizator, ca pacient, să zicem, intri în această platformă, introduci simptomele, introduci datele pe care sau coordonatele pe care vrei să ți se trimită răspunsul. Răspunsul este elaborat în câteva minute de către inteligența artificială, care interpretează tot ce ai zis, compară cu toată baza de date și îți generează un raport foarte, foarte empatic, incredibil de empatic. Chiar sunt foarte mândru cum am reușit să facem treaba asta. Și citești un raport de 2, 3, 4 pagini în care ți se explică ce semnificație are fiecare simptom. Platforma poate fi găsită pe site-ul bioguru.ro, bioguru.ro, la rubrica Mesajele Corpului.
Și îmi spuneați că este gratuită, deci poate fi accesată de oricine dorește. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru introducerea în această ramură a medicinei și pentru efortul pe care l-ați depus împreună cu echipa noastră, dar și cu specialiști din domeniul informaticii, pentru a construi această platformă. Sunt foarte curioasă în timp de feedback-ul pacienților și a specialiștilor din medicină vis-a-vis de platforma noastră și poate o să ajungem și la niște prelucrări statistice care să, până la urmă, să certifice că ceea ce dumneavoastră acum considerați că e posibil sau duce de la cauză la efect pe un număr mare de persoane care accesează această platformă și o utilizează, rezultatele se confirmă. O să fie interesant.
Da, da. Deja avem în direcția asta așa un mic rezumat, adică sutele de persoane care de sâmbătă până acum le-au completat, pentru că am lansat-o vineri după masă. Deja avem feedback-uri uluitoare, deci oamenii se regăsesc 100% și întreabă ce au de făcut mai departe.
Mulțumesc, deci, mulțumesc tare, tare mult pentru prezență, pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit și ascultătorilor le mulțumim pentru atenție. Luminița Avram, să vă doresc tuturor după amiază plăcută, sănătate și ne auzim și mâine după ora 14.